Շարունակեցեք, իշխան, կարող է պատահել, իշուց ավելի հետաքրքիր մի բան հիշեք. Ես այնուամենայնիվ չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է այսպես ուղղակի պատմել, նորից նկատեց Ադելաիդան. Ես ոչ մի դեպքում չէի կարողանա. Իսկ իշխանը կկարողանա, որովհետև իշխանը չափազանց խելացի է և քեզանից առնվազն 10 անգամ, գուցե և 12 անգամ խելացի է. Հուսով եմ, սրանից հետո կզգաս։ Ապացուցեք սրանց, իշխան, շարունակեցեք։ Իշուն իսկապես էլ կարելի է վերջի վերջո մի կողմ թողնել։ Դե բացի իշուց, ի՞նչ եք տեսել արտասահմանում։ Իշու մասին էլ խելացի էր ասված, նկատեց Ալեքսանդրան։ Իշխանը շատ հետաքրքիր պատմեց իր հիվանդագին դեպքը և այն, թե ինչպես իրեն ամեն ինչ դուր եկավ մի արտաքին շարժառիթով։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչպես մարդիկ խելագարվում են և հետո նորից առողջանում, մանավանդ, եթե դա հանկարծակի է լինում։ Ճիշտ է, չէ՞, այնպես չէ՞, վրա ընկավ գեներալի կինը։ Տեսնում եմ, որ դու էլ երբեմն խելացի ես լինում, դե բավական է ծիծաղել, դուք կանգ առաք, կարծեմ, Շվեյցարիայի բնության վրա, իշխան, դե։ Մենք հասանք Լյուցերն և ինձ տարան լճով։ Ես զգում էի, թե որքան լավն է լիճը, բայց միաժամանակ սարսափելի ծանր էր ինձ համար, ասաց իշխանը։ Ինչու՞, հարցրեց Ալեքսանդրան։ Չեմ հասկանում, ես միշտ ծանր ու անհանգիստ եմ զգում ինձ առաջին անգամ այդպիսի բնություն տեսնելիս, և լավ եմ զգում, և անհանգիստ, ասենք այդ բոլորը դեռ հիվանդ ժամանակս էր։ Ոչ, ես շատ կուզենայի տեսնել, ասաց Ադելաիդան, և չեմ հասկանում, թե մենք երբ ենք արտասահման գնալու, ահա 2 տարի է, ես պատկերներիս համար սյուժե չեմ կարողանում գտնել, արևելք հարավ պոետները վաղուց են երգել։ Սյուժե գտեք նկարիս համար, իշխան։ Ես դրանից ոչինչ չեմ հասկանում, ինձ թվում է, պետք է նայել ու նկարել։ Նայել չգիտեմ։ Այդ ի՞նչ հանելուկներ եք ասում, ոչինչ չեմ հասկանում, ընդհատեց գեներալի կինը։ Ինչպես թե նայել չգիտեմ։ Աչքեր ունես, նայիր։ Այստեղ չգիտես նայել, ուրեմն արտասահմանում էլ չես սովորի։ Ավելի լավ է պատմեցեք, իշխան, թե դուք ինքներդ ինչպես էիք նայում։ Այդա ավելի լավ կլինի, ավելացրեց Ադելաիդան։ Չէ՞ որ իշխան արտասահմանում է սովորել նայել։ Չգիտեմ։ Ես այնտեղ միայն առողջությունս եմ լավացրել։ Չգիտեմ, սովորել եմ արդյոք նայել։ Իդեպ, ես գրեթե ամբողջ ժամանակ շատ երջանիկ էի։ Երջանիկ էիք, դուք կարողանում եք երջանիկ լինել, բացականչեց Ագլայան։ Հապա ինչպես եք ասում, թե չեք սովորել նայել։ Դեռ մեզ էլ կսովորեցնեք։ Սովորեցրեք, խնդրեմ, ծիծաղում էր Ադելաիդան։ Ոչինչ չեմ կարող սովորեցնել, ծիծաղում էր և իշխանը։ Ես արտասահմանում գրեթե ամբողջ ժամանակ ապրում է այդ շվեյցարական գյուղում, հազվադեպ էի մեկնում որևէ մոտիկ տեղ, ուրեմն ինչ կարող եմ ձեզ սովորեցնել։ Սկզբում միայն այնքան էր, որ չէի ձանձրանում, շուտով սկսեցի առողջանալ, հետո ամեն մի օրն ինձ համար դառնում էր թանկ, և քանի գնում, այնքան ավելի թանկ էր դառնում, այնպես որ ես սկսեցի դա նկատել, պարկում էի քնելու շատ գոհ, իսկ վեր էի կենում ավելի ևս երջանիկ, իսկ թե ինչից էր այդ ամենը, բավական դժվար է պատմել։ Այնպես որ դուք արդեն ոչ մի տեղ չէիք ուզում գնալ, ձեզ ոչ մի տեղ չէր ձգում, հարցրեց Ալեքսանդրան։ Սկզբում, ամենասկզբում այո, ձգում էր և սաստիկ անհանգստություն էր տիրում ինձ։ Շարունակ մտածում էի, թե ինչպես պետք է ապրեմ, ուզում էի փորձել բախտս, առանձնապես որոշ րոպեներ անհանգիստ էի լինում։ Գիտեք, այդպիսի րոպեներ կան, հատկապես միայնության մեջ։ Այնտեղ մի ջրվեժ ունեինք, փոքրիկ, թափվում էր բարձր սարից և այնպիսի բարակ շիթով, գրեթե ուղահայաց, սպիտակ, աղմկոտ, փրփրադեզ, թափվում էր բարձրից, բայց թվում էր բավական ցածր, կես վերստ հեռավորության վրա էր, բայց թվում էր, թե մինչև այնտեղ 50 քայլ է, ես սիրում էի գիշերներն ու կնդրել նրա աղմուկին, ահա այդ րոպեներին երբեմն սաստիկ անհանգստություն էր գալիս վրաս, նույնպես երբեմն կեսօրին, երբ բարձրանում ես ուր որ լեռները, մենակ կանգնում ես լեռան մեջտեղը, շուրջը սոճիներ են, հնամենի, մեծ, խեժոտ, բարձրում, ժայռի վրա միջնադարյան 5 ամրոց է, փլատակներ, մեր գյուղակը հեռու ցածումն է, հազիվ է երևում։ արևը պայծառ է, երկինքը կապույտ, սարսափելի լռություն։ Ահա հենց այդ պահերին պատահում էր, որ շարունակ ձգտում է ինչ-որ տեղ, եւ ինձ թվում էր, որ եթե մարդ շարունակ գնա ուղիղ, գնա երկար, երկար եւ անցնի ահա այն գծի հետևը, հենց այն գծի, որտեղ երկինքն ու երկիրը հանդիպում են իրար, ապա այնտեղ է հարցի ամբողջ լուծումը, եւ անմիջապես նոր կյանք կտեսնես, հազարապատիկ ուժգին ու աղմկալի, քան մեզ մոտ։ Ես շարունակ երազում եի այնպիսի մեծ քաղաքի մասին, ինչպես Նեապոլն էր։ Այնտեղ անվերջ պալատներ են, աղմուկ, աղաղակ, կյանք։ Ինչ ասես, որ չէ երազում։ Իսկ հետո ինձ թվաց, թե բանտում էլ կարելի է հսկայական կյանք գտնել։ Վերջին գովելի միտքը ես դեռ իմ քրեստոմատիայում եմ կարդացել, երբ 12 տարեկան էի, ասաց Ագլայան։ Այդ բոլորը փիլիսոփայություն է, նկատեց Ադելաիդան։ Դուք փիլիսոփա եք եւ եկել եք մեզ ուսուցանելու։ Դուք գուցե եւ իրավացի եք, ժպտաց իշխանը։ Ես իրոք թերևս փիլիսոփա եմ, եւ ով գիտե, գուցե իսկապես էլ միտք ունեմ ուսուցանելու։ Դա կարող է պատահել։ Իրավ կարող է պատահել։ Եվ ձեր փիլիսոփայությունը ճիշտ այնպիսին է, ինչպես Եվլամպիա Նիկոլայևնային, կրկին վրա բերեց Ագլայան։ Մի այդպիսի չինովնիկի կին կա, Այրի, մեզ մոտ է գնում գալիս, ծիրյակյացի նման մի բան է։ Նրա ամբողջ կյանքի խնդիրը էժանությունն է։ Միայն թե որքան կարելի է էժան լինի ապրուստը, հենց միայն կոպեկների մասին է խոսում, եւ նկատի ունեցեք, նա փող ունի, նա խորամանկի մեկն է։ Ճիշտ այդպես էլ ձեր հսկայական կյանքն է բանտում։ Գուցե եւ ձեր չորսամյա երջանկությունը գյուղում, որի դիմաց դուք ծախել եք ձեր Նեապոլ քաղաքը, եւ կարծես թե շահով, չնայած նրան, որ ծախել եք մի քանի կոպեկի։ Բանտային կյանքի մասին դեռ կարելի է եւ չհամաձայնել, ասաց իշխանը։ Ես լսել եմ մի մարդու պատմությունը, որը բանտում նստել է մոտ 12 տարի։ Դա այն պրոֆեսորի հիվանդներից մեկն էր եւ բուժվում էր։ Նա նոպաներ էր ունենում, երբեմն անհանգիստ էր լինում, լալիս էր եւ նույնիսկ մի անգամ ինքնասպանության փորձ էր արել։ Նրա կյանքը բանտում շատ տխուր էր։ Հավատացնում եմ ձեզ, բայց իհարկե կոպեկանոց չէր։ Իսկ նրա ունեցած չունեցած ծանոթությունը սարդն էր եւ այն փոքրիկ ծառը, որ բուսել էր պատուհանի տակ։ Բայց ավելի լավ է ձեզ պատմեմ անցյալ տարվա մի ուրիշ հանդիպման մասին մի մարդու հետ։ Այստեղ մի շատ տարօրինակ հանգամանք կար, իսկ նասած տարօրինակ էր նրանով, որ շատ սակավ է այդպիսի դեպք պատահում։ Այդ մարդուն մի անգամ ուրիշների հետ բարձրացրել էին կառապնարան եւ նրան կարդացել էին մահվան դատավճիռ գնդակահարությամբ քաղաքական հանցագործության համար։ Մի 20 րոպեից հետո կարդացել են նաև ներման հրամանը եւ նշանակվել է պատժի ուրիշ աստիճան։ Սակայն երկու դատավճիռների միջև ընկած ժամանակահատվածում 20 րոպե կամ համենայն դեպս 4-րդ ժամ նա ապրել է այն անտարակույս համոզմամբ, որ մի քանի րոպեից հետո նա հանկարծ կմեռնի։ Ես սաստիկ ուզում էի լսել, երբ նա երբեմն մտաբերում էր իր այն ժամանակվա տպավորությունները եւ մի քանի անգամ սկսում էի նրան վերստին հարցու փորձել։ Նա ամեն ինչ հիշում էր արտասովոր պարզությամբ եւ ասում էր, որ երբեք այդ րոպեներից ոչինչ չի մոռանա։ Կարապնարանից 20 քայլ այն կողմ, որի մոտ կանգնած էին բազմությունը եւ զինվորները, երեք սյուն էր խրած, որովհետեւ հանցագործները մի քանի հոգի էին։ Առաջին երեքին տարան սյուների մոտ կապեցին, մահվան զգեստ հագցրին նրանց, սպիտակ երկար բալախոններ, իսկ աչքներին սպիտակ թասակներ քաշեցին, որպեսի հրացանները չերևան։ Ապա յուրաքանչյուր սյան դիմաց շարվեց մի քանի զինվորներից բաղկացած մի խումբ, իմ ծանոթ նստ հերթի 8-րդն էր, նշանակում է սյուների մոտ պետք է գնար 3-րդ հերթին։ Քահանան խաչը ձեռքին մոտեցավ բոլորին, դուրս էր գալիս, որ ապրելու մնացել է 5 րոպեից ոչ ավելի։ Նա ասում էր, որ այդ 5 րոպեն նրան թվում էր անվերջանալի ժամկետ, հսկայական հարստություն։ Նրան թվում էր, որ այդ 5 րոպեի ընթացքում նա կապրի այնքան կյանքեր, որ դեռևս հիմա իսկ էլ կարիք չկա մտածելու վերջին վարկյանի մասին, այնպես որ նա դեռ զանազան կարգադրություններ արավ։ Ժամանակն այնպես տնորինեց, որ հրաժեշտ տա ընկերներին։ Դրան հատկացրեց մի 2 րոպե, հետո 2 րոպե էլ հատկացրեց, որ վերջին անգամ մտածի իր մասին, իսկ հետո որպեսի վերջին անգամ նայի շուրջը։ Նա շատ լավ հիշում էր, որ հենց այդ երեք կարգադրությունն էլ արել եւ հենց այդպես էր հաշվել։ Նա մեռնում էր 27 տարեկան, առողջ եւ ուժեղ, ընկերներին հրաժեշտ տալիս։ Նա հիշում էր, որ նրանցից մեկին մի բավականին կողմնակի հարց տվեց եւ նույնիսկ շատ հետաքրքրվեց պատասխանով։ Հետո, երբ նա հրաժեշտ տվեց ընկերներին, վրա հասավ այն երկու րոպեն, որ նա հատկացրել էր, որպեսի մտածեր իր մասին։ Նա վաղորոք գիտեր, թե ինչի մասին պիտի մտածեր։ Նա շարունակ ուզում էր պատկերացնել, որքան կարելի է արագ ու վառ, թե ահա ոնց թե այսպես նա հիմա կա եւ ապրում է, իսկ երեք րոպեից հետո կլինի արդեն ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան, ուրեմն ով, ուրեմն որտեղ։ Այս բոլորը նա մտադիր էր այդ երկու րոպեում լուծել։ Ոչ հեռվում եկեղեցի կար, եւ տաճարի կատարը ոսկեզօծ տանիքով պսպղում էր պայծառ արևի ներքո։ Նա հիշում էր, որ սարսափելի համառորեն նայում էր այդ տանիքին եւ նրանից շողացող ճառագայթներին։ Կտրվել չէր կարող ճառագայթներից։ Նրան թվում էր, թե այդ ճառագայթները իր նոր էությունն են, որ երեք րոպեից հետո ինքը որևէ ձևով կձուլվի նրանց հետ։ Անհայտությունն ու նողկանքը այդ նորից, որը լինելու է եւ հիմա վրա կհասնի, սարսափելի էին։ Բայց նա ասում է, որ այդ ժամանակ ոչինչ ավելի ծանր չէր, քան մի անընդհատ միտք. ինչ կլիներ չմեռնեի, ինչ կլիներ կյանքս վերադարձնեին, ինչպիսի անվերջություն, եւ այդ ամբողջը իմը կլիներ։ Ես այդ ժամանակ ամեն մի ռոպեն մի ամբողջ դար կդարձնեի, ոչինչ չէի կորցնի, ամեն մի ռոպեի հաշիվը կպահեի, ոչ մի բան զուր չէի վատնի։ Նա ասում էր, որ այդ միտքը վերջապես այնպիսի զայրույթի փոխվեց, որ նա արդեն ուզում էր, որ շուտով գնդակահարեն իրեն։ Իշխանը հանկարծ լռեց։ Բոլորը սպասում էին, որ նա կշարունակի եւ եզրակացություն կհանի։ «Դուք վերջացրիք?» հարցրեց Ագլայան։ «Ինչ վերջացրի?» ասաց Իշխանը, սթափվելով ռոպեական մտածմունքից։ «Բայց ինչու պատմեցիք այդ մասին?» «Այնպես միտքս եկավ. ես խոսքի համար, դուք շատ կծկտուր եք խոսում», նկատեց Ալեքսանդրան։ «Դուք Իշխան, հավանաբար ուզում էիք եզրակացնել, որ մի ակնթարթ իսկ չի կարելի կոպեկի արժեքով գնահատել, եւ երբեմն 5 րոպեն գանձից էլ թանկ է. այդ ամենը գովելի է, սակայն ներեցեք, ինչ եղավ այդ բարեկամը, որը ձեզ այդպիսի սոսկալի բաներ էր պատմում, չէ՞ որ նրա պատիժը փոխեցին, նշանակում են նվիրեցին այդ անվերջանալի կյանքը. Նա հետո ինչպես վարվեց այդ հարստության հետ? Արդյոք ապրում էր ամեն վարկյանը հաշվելով?» «Օ, ոչ, նա ինքն էր ինձ ասում. Ես նրան այդ մասին արդեն հարցրել եմ. ամենևին էլ այդպես չէր ապրում և շատ-շատ ռոպեներ էր կորցրել. Թե նշանակում է, ահա ձեզ և փորձ, նշանակում է չի կարելի ապրել, իսկապես հաշիվանելով, ինչ որ պատճառով, բայց չի կարելի»։ «Այո, ինչ որ պատճառով, բայց չի կարելի», կրկնեց Իշխանը։ «Դա ինձ էլ էր այդպես թվում, բայց համենայն դեպս մարդ չի հավատում»։ «Այսինքն, դուք կարծում եք, որ բոլորից ավելի խելացի կապրեք ձեր կյանքը», ասաց Ագլայան։ «Այո, երբեմն դա անցել է մտքովս»։ «Եվ անցնում է»։ «Եվ անցնում է»,» պատասխանեց Իշխանը, առաջվա նման մեղմ և նույնիսկ երկչոտ ժպիտով նայելով Ագլայային, բայց իսկույն էլ նորից ծիծաղեց ու զվարթ նայեց նրան։ «Համեստ բան է», ասաց Ագլայան գրեթե գրգռված։ «Բայց ինչ խիզախներն եք դուք, ահա դուք ծիծաղում եք»։ Իսկ ինձ նրա պատմած այնպես էր շշմեցրել, որ ես հետո երազումս տեսա, հենց այդ 5 րոպեն տեսա։ Նա հետաքրքրությամբ ու լուրջ մի անգամ էլ աչքերը հառեց իր ունկնդրուհիների վրա։ «Դուք որևէ պատճառով չեք բարկանում ինձ վրա»,» հանկարծ հարցրեց նա, կարծես թե շփոթված, սակայն ուղիղ նայելով բոլորի աչքերին։ «Ինչի համար»,» զարմացած բացականչեցին երեք աղջիկներն էլ։ «Դե նրա համար, որ կարծես թե շարունակ ուսուցանում եմ»։ Բոլորը ծիծաղեցին։ «Եթե բարկանում եք, մի բարկացեք», ասաց Իշխանը։ «Չէ որ ինքս էլ գիտեմ, որ ուրիշներից պակաս եմ ապրել և բոլորից քիչ եմ հասկանում կյանքը. գուցե երբեմն ես շատ տարօրինակ եմ խոսում»։ Եվ նա վերջնականապես շփոթվեց։